Skal vi be i lag? Herre Jesus, nå er vi samlet her innenfor ditt ord. Og vi er samlet innenfor et tema som vi ikke vet noe om, utenom det som du åpenbarer for oss i ordet ditt. Og Herre, du sier i ordet ditt at det er mennesket sin lodd en gang å dø, og deretter dom. Der kommer altså et deretter. Og Herre, nå ber vi om at du kunne få nå oss med ditt ord gjennom dette samværet, slik at det ikke det ble en overraskelse for oss, Herre, det som kommer deretter. Amen. Vi skal lese ifra Johannes evangeliet, det femte kapitlet, og derifra vers 24 til 29. Den som hører ordet mitt, og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg dykk, den timen kjem, og han er nå, da de døde skal høre Guds sons røyst, og de som hører skal leve. For like som Faderen har liv i seg selv, såleis har han gjeve sonen å ha liv i seg selv. Og han har gjeve han makt til å holde dom av de han er menneskesån. Undra dykk ikke over dette, for den timen kjem da alle de som er i gravene skal høre røysta hans. Og de skal komme ut, de som har gjort godt for å stå opp til livet, og de som har gjort vondt for å stå opp til dom. Skal vi be i lag? Herre Jesus, nå er vi samlet her innenfor ditt ord, og vi er samlet innenfor et tema som vi ikke vet noe om, utenom det som du åpenbarer for oss i ordet ditt. Og Herre, du sier i ordet ditt at det er mennesket sin lodd en gang å dø, og deretter dom. Der kommer altså et deretter. Og Herre, nå ber vi om at du kunne få nå oss med ditt ord gjennom dette samværet, slik at det ikke det ble en overraskelse for oss, Herre, det som kommer deretter. Amen. Vi skal lese ifra Johannes evangeliet, det femte kapitlet, og derifra vers 24 til 29. Den som hører ordet mitt, og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier jeg dykk, den timen kjem, og han er nå, da de døde skal høre Guds sons røyst, og de som hører skal leve. For like som Faderen har liv i seg selv, såleis har han gjeve sonen å ha liv i seg selv. Og han har gjeve han makt til å holde dom av de han er menneskeson. Undra dykk ikke over dette, for den timen kjem då alle de som er i gravene skal høyra røysta hans. Og de skal komme ut, de som har gjort godt for å stå opp til livet, og de som har gjort vondt for å stå opp til dom. I dette avsnittet så tales det om døden i både fysisk og åndelig betydning. Altså både fysisk og åndelig død. Og på en måte så kan en si at døden, den vedrører livet. Og livet vedrører døden. Jeg leser av og til en del i Kirkegård sine bøker. Og der er vel mest ikke et eneste livsområde som han ikke har uttalt seg eller hatt tanker om. Og i forbindelse med døden så sier han at døden overser ingen. Og døden går ingen forbi. Selv om mange vil overse døden og gå utenom han. Han let seg ikke lure eller narre. Han sminka seg ikke for å ta seg godt ut. Han teger seg til rette over alt. Han kommer brått eller snigende. Og river unge som gamle, rike som fattige, høge som låge, ut av livet i alle livsfaser. Men denne trusselen imot vårt private liv og trygghet er ikke det alvorligste ved døden. Alvoret, det er at slik som vi lever, slik dør vi, og slik møter vi udødeligheten. Og dermed så kan vi si at livet kan egentlig være en større trussel enn døden, om en i livet ikke tar konsekvensen av sin udødelighet. Vi kan høre og vi kan tale om så mangt som vi kan holde oss selv utenfor. Men når vi hører eller taler realistisk og sant om døden, så er alle involvert. Det er altså et område, det er et emne, det er et tema som involverer alle. Nå er det slik at synet på mennesket, det bestemmer på en måte synet på livet og synet på døden. Og når darwinistene taler om menneske, så tenker de på menneske som et produkt av en evolusjon. Et produkt av en utvikling. En sum av tilfeldigheter. Og darwinistene, de mener at menneske inngår i plante- og dyrerike som et forgjengeligt vesen med en eller annen funksjon i det økologiske systemet. Et overordnet mål for eksistensen mangler. Mennesket, det har altså slik som dyr og bare et föremål, nämligen att reproducera sig själv, äta eller bli äten, för till sist att havna som gödsel för andra arter i systemet. Kämar jord och går tillbaka till jord. På en måte fött för att dö. Och långt på väg så kan en säga att det var allt. Och de räknade med att döden vart det sista. Det filosofiska bakteppet bak denna tankegången, det är den så kallade positivismen, mellom andra. Och en av exponenterna för positivismen, det är ju Arne Næss. Så säkert de flesta har hört namnet på och sitt uttalelser ifrån. Han fyllde nyligen 95 år, så han har blivit en gammal man. Positivismen, den uppfattar människa kun som en slave av orsak och verkning och räknar med att alla orsakssammanhängande är logiska och kan förklaras. Det översansliga eller det metafysiska som av och till kan bruka som ett uttryck för det, det är utelukkat. Och alla orsakssammanhängande i livet, de är avgränsade till det förnuftiga och till det bevisliga. Det som kan målas och vägas och bevisas. Och därmed så är alltså Gud utelukkat. Arne Næss, han tror för exempel inte på Guds existens. Och ett typiskt utsagn för en positivist, det är för exempel att hjärnan skil ut tankar på samma vis som nyrene skil ut urin. Människor sina valg, de är alltså styrte av jordiska och dennesidiga faktorer, som för exempel arv och miljö. Och generna och det naturliga utvalgsprincipet, det blir på en måte högsta instans för det som är rätt och för det som är galt. Och därför så blir på en måte egoism, själva drivkrafter för att föra generna sina vidare. Och etiska valg så går emot egoismen till generna våra är inte detta i strid med naturen. Och det ser ut som om det är något av denna tankegången så också ligger bak detta förslag, för exempel om en könsneutral äktenskapslov där de vill tillåta kunstiga inseminering av lesbiska. Slik att också de ska få möjligheten till att vidareföra sina gener. Det är alltså denna här positivistiska egoismen som blir ett överordnat livsprincip. Och till mer positivisterna då påstår att människa är genetiskt disponerat, till mer normaliserat blir synda och det unormala. För vi känner ju till detta uttrycket, det ligger ju i generna våra. Men Bibeln som är nå läs ifrån, den startar med en helt annan historia och bakgrund för människa. Bibelen den säger att Gud skapade människa i sitt bilde. Människa är alltså Guds skapt och det är till och med skapt i Guds eget bilde. Och därmed så visar Bibeln oss att alla etiska valg, de har Guds ord som förutsättning. Och utifrån Guds ord så blir alltså egoismen en syndig destruktiv makt som vill styra både individ och samfund emot kaos och undergång. Resultatet av Guds tro och Bibelens människosyn och ett Guds förnektande människosyn blir därmed drastisk forskjellig. Och idag så är det väl nog så tydligt att registrera att utvecklingen den går emot starkare och starkare polarisering i dessa två uppfattningarna emellan. För inte Guds ord så är människa väsensforskjelligt ifrån abekatten, ifrån matchen eller ifrån mauren. Och människa det har faktiskt ingen ekologiska funktion slik så dessa har. Och tanken bak människa, det är ett formål. Det är inte en ekologisk funktion, men det är ett mål som är bak människa. Det är skapt för samfund och kommunikation och samvär med den evige Gud. Och Gud har genom sitt ord tagit kontakt med människa för att upprätta detta samfundet med den enkelte. Och därför så är det möjligt för det enkelte människa att ha samfund med Gud. Och därmed så blir livsalvåret ett annat. Då kan en säga att för människa så står det inre livet. Alltså det som människa är i förhållande till Gud, det står alltså högre och det står över det utadvente livet, alltså det som är i förhållande till människa och våra omgivelser. Alltså människets förpliktelse överför Gud står alltså över människa sin förpliktelse överför kvarandra. Gud han har uppenbarat sig i Kristus. Och Kristus, sannheten om Kristus, tror på Kristus, det öppnar alltså för sannhet och sannheter så är högre eller alla sannheter och går långt ut över det som människa själv kan finna ut om sig själv och om tillvaro. Slik att ska människa lära sig själv att känna, så må det lära sitt eget upphav att känna. Det må lära skaparen att känna. Och skaparen han har alltså gett sig till känna i son sin, i Kristus Jesus. Han har visat oss kin han är, står där i Guds ord. Så därför är det i möte med Kristus att det också människa får ett sant möte med sig själv. Og dette forholdet til Kristus og troen på Kristus fører den troende langt ut over hans egne forutsetninger. Tro eller vantro gir dermed ulike tenkemåter, som gir seg utslag i ulike atferd, ulike levemåter, livsstil, vandel, vaner, skikker og holdninger. Altså, alle disse områder blir forskjellige, alt etter hva utgangspunkt mennesket har i synet på seg selv, hvorvidt at mennesket kjenner seg selv i sannhet eller ikke. Så til dette som vi leser her i denne teksten. Her tales det altså både om åndelige og om fysiske død. I vers 25 så sier Jesus, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den timen kommer, og han er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst. Og de som høyre skal leve. Her er det altså tale om den åndelige døden. Så efeserne, Paulus skriver om til efeserne når han sier at han har også gjort dere levende, dere som var død på grunn av misgjerninger og syndene dere. Altså de var åndelig død, og så ble de gjort levende. Og det var altså fordi de hører Guds sønns røst. Det var Jesu røst, så kalte de altså ut av den åndelige død. Vekte de ifra den åndelige død. Og førte de inn til et åndelig liv i sammen med seg. Men vi leser også fra vers 28, og der stod det slik: undra dere ikke over dette, for den timen kjem, da alle de som er i gravene skal høre røsta hans. Da er det altså snakk om de som er fysisk død, og som er lagde i grav. Og for deg kommer der en time der de skal stå opp igjen. De skal høre hans røst, og så skal de komme ut, står der, og gravene. Det er veldige ting Guds ord åpenbarer i forbindelse med dette. Men for å ta det med den åndelige død, så betyr det at et åndelig dødt menneske, altså et menneske, det kan godt eksistere, men likevel være dødt, åndelig dødt, på grunn av at det er skilt ifra Gud. For det er en grunntanke i Bibelen at Gud er livskjeller. Gud er kjeller for alt liv. Og at den som ikke har kontakt med Gud, og denne livskjellen, han er åndelig død. Han er åndelig død. Når det gjelder den fysiske døden, så er ikke det det samme som om at eksistensen opphører. Slik som positivistene og materialistene tenker. De tenker at død, den fysiske døden, det inntrer når den organiske eksistensen opphører. Men Bibelen, den taler om synder som den egentlige faktoren og den egentlige døds orsaken. Och i Romarbrevet 5:12 vet man, där står att det liksom synder kom in i världen vid ett människa. Och döden på grund av synda. Och döden således trängte genom till alla människor. Här finner man Bibelens förklaring på orsaken till att döden kom in. Men här visas där också ett väldigt allvar, och det är att det är synd och dö hänger inte detta i samman, både när det gäller den fysiska död och den andliga död, så hänger det i samman med att synden kom in. Och det är därför att Bibeln går så allvarligt till verks emot allt som heter synd. Det är många som tycker det att det är kristendom och allt det som är snack om synd. Ja, det är på bakgrund av det som vi nu har pekt på. Detta att det synder utifrån Guds ord, den är ju livsfarliga. Den är ju livsfarliga. Och när man ser ellers i samfunnet, allt så är livsfarligt, det blir det ju sett i verk, de tilltag, uansett vad det kostar. Ja, det gjorde Gud också. I förhåll till synder. För det att synder, den kom in och var ödeläggande och destruktive i alla sina utslag och former. Och därför så ser man att döden, den är egentligen inte naturlig. Det är av och till en brukar det uttrycket, ja, det är ju naturligt att dö. Det är inte naturligt. Det är fullständigt unaturligt utifrån människets egentliga upphav. Slik så det egentligen var tänkt och skapt i tidens morgon. Döden är inte naturlig. För det att döden, den är syndens lön. Den är alltså syndens lön. Det var Gud som satte dödsstraff för synd. För att inte människor skulle fortsätta att leva och synda evigt. Så blev alltså människor dödligt. Och på den måten så blev också synd och sin makt avgränsad och på en måte bråten. Döden, den bryter på en måte syndens makt. För det att ett dött människa, det kan ju inte synda. Det som jag har läst här och det som Bibeln vittnar om, det är att döden är alldeles icke slutten. I Daniel 12, det 12:e kapitlet, och i det andra verset så står där: och de många som söv i molla ska vakna upp, somme till evig liv och somme till skam och evig avsky. Nej, döden är inte slutten. Ska vakna upp. Och så blir det en väldig forskel. Någon till evigt liv. Och någon till skam och evig avsky. Och som jag läser härifrån Johannes, det 5:e kapitel 28:e verset, att de som är i graven ska höra hans röst. Det blir ej uväntat, och för många så blir det ej väldigt obehaglig väcking. Det blir ej obehaglig väcking. För det att döden, den var inte övergång till intetgörelse eller till utslättelse. Döden, den var bara övergången till udødeligheten. Og det er det som er selve dødsalvoret. At den livsanden som Gud pustet inn i mennesket, gjorde mennesket til et åndeligt, sjeleligt vesen, som lever og skal leve evigt. Og i Forkynnerboka, Forkynneren, det 12. kapitlet, så står det i det 7. verset, «Før støvet vender at ende til jorda, og vart som det var før, og ånda vender at ende til Gud, som gav henne.» Ånda vender tilbake til Gud som gav henne. Jesus talte mye om dette. At døden var en overgang til udødelighet. Og det er ikke noen, hverken av profetene eller apostlene, som har skildret døden og udødeligheten så realistisk og så kraftigt, så Jesus egentlig gjorde. Og Jesus han prøvde overfor de mennesker som han hadde fikk kontakt med, som ville høre på ham. Så prøvde han hele veien å gjøre mennesker oppmerksom på dette store bedrag. At de ikke forberedte seg og levde med tanke på sin udødelige sjel. På udødeligheten. Og alle kjenner vel for så vidt til det som Jesus sier i Lukas 12, det blir mye i de 12. kapitler som vi henter ting herifra. Men i Lukas 12, og ifra vers 16 der, så står det han fortalte en ligning om en rike mann som fikk store avlinger av jorda si. Det som vi ofte kaller for den rike bonde. Og så står det om han. Og det er så typisk menneske av i dag. At han tenkte med seg selv, står det. Han tenkte med seg selv, hva skal jeg gjøre? Nå har jeg ikke nok rom til å samle denne store avkastningen i, og så sier han, jo, jeg vil rive ned, og så vil jeg bygge opp nytt og større. Altså, han drev på en måte og førte en slags løgnde samtale imellom seg og seg selv. Han sa det ikke høyt. Men det var tanker. Han tenkte og gjorde seg. Og så var det disse tankene som han tenkte med seg selv. Det var de som styrte livet hans. Han disponerte denne rikdommen sin ut ifra disse tankene. Han disponerte tida si ut ifra disse tankene. Og vi kan si han disponerte hele livet sitt ut ifra disse tankene. Og når at han da liksom hadde realisert dette målet, og når dette målet var nådd, så ville han si til seg selv, ikke sant? Så snakker han til seg selv igjen. Sjel, sier han. Sjel. Og kanskje hadde denne mannen en urolig sjel. For der står om at sjel er urolige inntil hun finner kvil i Gud. Får kontakt med sitt opphav og sin skaber. Men nå sier han til seg selv, sjel, nå må du roe deg. Og nå må du glede deg. For her, se her, her har du føa for mange år. Ja. Det var noe han tenkte, og det var noe han sa til seg sjøl. Men du ser, disse mange gode åra, så han nå skulle ha ro, og så han skulle kunne glede seg, og så han nå hadde forberedt så dyktig. Disse mange åra, de var ikke til å stole på. For de kom ikke. Ikke engang morgendagen dukket opp for han. For i stedet for denne roen og gleden så han skulle roe sjela si med, så brøt Gud inn, står der, og sa: Du dåre, i denne natt krev deg sjela di. Han blei avkrevde si sjel. Gud gjør krav på menneskets sjel, sier Bibelen. Og dette er Jesu ord, dette er Jesu fortelling. Og det ser ut så at det siste for den rike bonde, det var ikke den fysiske døden. At legemet denne natta ble dødt og lagt i grav. Men det siste ser ut til å ha blitt den evige døden. Fordi han talte sjøl til sin sjel, og på den måten så bedrog han sin sjel. Og det er det positivistene gjør. Det er det materialistene gjør. Og det er det norske folk i dag langt på vei gjør. Mange vil oppfatte dette som støydende tale. Som at en bruker Guds ord for å skremme folk. Og kanskje vil de oppleve dette mest støydende, de som stadig ønsker å bli rikere, og bygge større, og samle mer, og forberede disse mange år der de kan prøve å få roa si sjel. Enten det nå i Syden eller Norden eller hvor på kloden det måtte være. Rett før dette med den rike bonden, så talte Jesus til læresveinene om den rike, unge mann. Og når det at Jesus svarte denne mannen, så hadde levd så punktlig, og så hadde levd så fint. Når Jesus da krevde av denne rike, unge mannen at han skulle gi rikdommen ifra seg, da står det at læresveinene ble forstøkte. De ble forstøkte. Ja, men kjære deg, ser du, nå går han. Ja, så skulle en tro at Jesus da ville begynne å moderere seg, ikke sant? Men så står der at da holdt han fram med å tale om at det er umulig for den som lider på sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det fortsetter han å si. Det er like umulig, sier han, som for en kamel å komme gjennom et nåløye. Og så står der, da ble de enda mer forsøkte. Og Jesus slo ikke av på alvor, for Jesus har aldri overdrevet et ord. Der er ikke en bokstav i evangeliet og Guds ord, så er noen overdrivelse. En form for overspill. Nei, det er sant. Det er sant. Slik som det er sagt, og slik som det står. Og når det at de ikke forsto alvoret første gangen, så forsterker han dette alvoret. Han forsterker det. Og sannheten er vel at det egentlige alvor i dette, det er ikke mennesket i stand til å fatte, og så fortsetter å leve. Det er en erkjennelse som er begrenset. For det er ikke mulig for et menneske å leve med dette alvor som ligger i det vi her er inne på. Så det har jeg bare lyst til å si i denne sammenheng, at ut ifra det Jesus her sier, så skulle det tyde på at dette med rikdom, folk, det med rikdom, det innebærer et veldig stort alvor. Det innebærer et veldig stort alvor. Og det er Jesus inne på i andre sammenhenger. Han sier for eksempel om de forskjellige sædjord, så sier han om at den svikfulle rikdommen, sier han, kjøvde ordet, så det ble uten frukt. Rikdommen kjøvde ord. Rikdommen gikk altså ut over Guds ord. Slik at det på en måte ble hindret. Det ble kvelt. Og jeg tror at det som Guds folk er opptatt av frukt, åndelige frukt og framgang, og så tror jeg også at ordet må få tale med oss om dette, om det at rikdommen vår er med å kjøve ordet. At der vi er, der vi setter oss ned i forsamlingen, så har vi den effekt at vi kjøver ordet. For det er at vi lider på den svikfulle rikdommen. Vi tjener to herrer. Vi skal ikke gå inn på det, men jeg er overbevist om at rikdommen for oss som blir regnet for verdens rikeste land, rikdommen også for oss kristne, burde gjøre oss mer forstøkte. Slik så disiplene ble når de tok denne Jesu tale på alvor. Men feilen til denne bonden, det var at han sa noe annet til sin sjel, eller det som Guds ord sier. Og det er jo det som er den fundamentale tragedien og feilen for et menneske. Han tyttet kanskje det var behageligere å holde tanken på udødeligheten borte, den rike mannen, og konsentrere seg om det gode han skulle ha og nyte i mange år her på denne jorda. Men ubehageligheten, den ble da desto større når udødeligheten til sist skal dele menneskeheten inn i rettferdige og urettferdige. Denne forskjellen skulle vi la oss forstyrre av i tide. I livet kan vi være så like. I evigheten vil forskjellen bli så uendelig stor. Vi vil bli så ulike. Det var 10 brudemødre som Jesus talte om. De hadde samme klærne. De gikk på den samme vegen, men de ble evig skilt. Her i tida så lever vi alle under evighetens alvor. Og det som egentlig alt dreier seg om i livet vårt, og vi som er samlet her i kveld, det er hvor vi er med livet vårt i forhold til udødeligheten. Hvor er vi i forhold til udødeligheten med livet? For det er nemlig det som avgjør hvordan udødeligheten skal bli. Og Bibelen den taler om disse to veiene. På dødens vei. Eller på livets vei. Det er altså et enten eller. Og jeg må få lov å ta med et lite sitat fra Kirkegård. For det er en veldig klar beskrivelse og gjennomlysning han har av det materialistiske menneskelige sinn. Han sier det at det er avsindig at et vesen som er anlagt evig anvender all sin makt for å gripe det forgjengelige, for å fastholde det ustadige, tror å ha vunnet alt når det har vunnet dette intet, og er narret, tror å ha tapt alt når det har tapt dette intet, og er ikke mer narret, for det forgjengelige er intet når det er forbi, og dets vesen er å være forbi, hurtig som den sanselige nydelsens øyeblikk, som er den fjerneste avstand fra det evige. Et øyeblikk i tid, kaller han det, fylt med tomhet. Ja, det er avsindig at et vesen som er skapt evigt, anvender all sin makt på å gripe det forgjengelige. Det er et godt uttrykk for dette bedrag. Så kan vi spørre, er faren med å være et menneske så stor som vi her har vært inne på? Eller er dette overdrivelse? Vi snakket om enten dødens vei eller livets vei. Og Bibelen den sier altså at det på dødens vei, der er en skilt ifra livskilder, og dermed så er en prisgitt dødskreftene. Derfor så er det dødens vei. Og dette er fortapelsen. Det er på en måte en forferdelig, grufull vraging av Guds skaperverk. Det som er tilbake, det er mislukket, det er et bomskudd, det er ødelagt, og det er fortapt. Årsaken, det er at den som er på dødens vei, har foraktet Guds ord, og gjort motstand imot åndens kall og virkning ved ordet. Når Gud kom for å føre oss over på livets vei, så ble han møtt med avvisning, så ble han møtt med motstand. Derfor er det menneskets ansvar og skyld, det å gå fortapt. Men som jeg leser i denne teksten, så er det ingen som blir forkastet uten først å ha stått til rette for Jesu ansikt og fått sin rettferdige dom. Och i vers 29 så står där om att de som hade gjort ont, de skulle stå upp till dem. Domen och förtabelsen, det betyder inte att den kommer bort ifrån Guds maktområde, men den kommer bort ifrån Guds frälsande och livgivande makt. Så Jesus sa i Johannes 3:36, men Guds vrede blir värande över han, sa Jesus. Många, de vill mena att lära om förtabelsen inte kan förenas med tro på Guds kärlighet. Och det är ju uhyggeligt att se hur många okonservativa kristna så inte längre vill svara på det om de tror på en evig förtabelse. Och det är utifrån den mänskliga tanken att det inte kan förenas med Guds kärlighet. Men Bibeln, kan man lägga märke till det, den omtalar aldrig frälse och förtabing som motsättningar som inte kan enas i den ene och samma Gud. Och där är inte en enaste av Guds män så Gud har brukt till att ge oss sitt ord i Bibeln, så har yttrat sig om detta som problem. Det är överhuvud inte tatt upp som något problem i Guds ord. Men bara med att föra livet och döden och straffa sitt allvar tillbaka till Gud själv, så kan en hålla detta allvaret fast. Bara det stränga och det stödande som Gud talar om och det som Gud själv ger kan människor acceptera som rätt, själv om det inte är till att förstå. Det är ett stort allvar förbundet med det och tala om den evige förtabelse, nettopp för det är en så uhygglig realitet. Men allvaret om att tia och förnekta den realitet är egentligen värre och större. För hvis vi tar bort det stödande att Gud är helige och att han dömer och i vrede straffar synd, så tar en bort de väsentliga sida vid Bibeln, si Guds åbenbaring, och en förandra själva Bibelens gudsbild. Och då står man tillbaka med en usanne Gud. Då står man tillbaka med en annan Gud, eller den Gud så ska kräva själar av kvart enaste människa, föra honom tillbaka till Gud. Och därför så kan man inte något annat eller att hålla fram Guds ord på detta slik så det står. Och när Jesus då kallar människa till att gå in genom den trånga porten och den smala vägen, så ligger där alltså ett dramatiskt allvar bak. Och mellan annat så ligger hans egen stedförträdande död bak. Bara med att se på Jesu liv, Jesu död på korset, så ser man att det där må vara ett fruktligt allvar förbundet med synd och det att vara en ufrälste synder. Och därför är det att Jesus själv prövar att tränga sig in på ett kvart människa över den hela jord för att berga, så kvar den som tror på han ikke skal gå fortapt. Var det så var bakgrunnen for at Jesus ble sendt. Og jeg skal bare avslutte litt med Jesu død. Jesu død. For hans død er på en måte det mest avgjørende så Bibelen taler om. Mer avgjørende enn den syndens død som skjedde der i Edens hage. Selve ordet død, det er jo et av de sterkeste uttrykkene vi har for det å bli skilt ifra noe. Og derfor så ser vi at døden den avslutter alt. Den bryter alle, både indre og ytre jordiske bånd. Den er brutale, den går brutalt fram, slik som vi nevnte innledningsvis. Men slik synden og døden skilte mennesket fra Gud, slik skilte Kristi død synden ifra synderen. Og dermed så er det skilje som synden skapte opphevet. I Kristus så er alt nytt. For i Kristus så ble altså den synden som dømmer mennesket til den evige død, den ble skilt ifra synderen, for den ble lagt på han. Han som bar våre synder, står der, på sitt legeme, oppå korstreet. Han som bar noe som var vårt. Det som skilte deg, det som skilte meg ifra Gud. Det bar han. Og derfor så er alt nytt i Kristus, står der. Livsforbindelsen med vårt opphav, den er gjenopprettet. Og Jesu død, den var et radikalt brudd med alle dødskreftene. Og Jesu død, den var et personlig inngrep i dette Satans maktområde. Og derfor så kunne Jesus med sin seier fortsette livet der alle andre liv inntil da hadde enda, altså i graven. Han fortsatte, han sto opp igjen. Han gikk selv over fra døden til livet. Og derfor så sto det her at de som ikke skulle stå opp til dom, de skulle stå opp til liv. Og det er den muligheten som kan komme alle her til del, så lenge det er nådens tid, så lenge Kristus er å møte og finne. Da skal de komme ut, de som har gjort godt, for å stå opp til livet. De som har denne visshet, de som har sønn, de har livet, står der. De har noe å se frem til, de har noe å glede seg til. Det er en åpen adgang for de som har hørt Jesu røst før de ble ropte ut og gravet. Den timen er nå, sier han. Den timen kommer, og han er nå. Da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Det gjelder også her og nå. Du som hører Jesu røst i denne stund, høre slik at du tror, tar imot, skal leve, gått over fra døden til livet. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Det er der du må innfinne deg. Det er det du må få være med på. Och så där blev läs ifrån öppning här om Paulus, där han talade om rättfärdighetens krans. Det är en krans som du har förtjänt, men den krans som Kristus lägger om dig. För det är hans rättfärdighet som ska pryda dig, som ska föra dig in till detta liv. Till odödligheten. Med denna rättfärdighetens krans. Det är akkurat han brukar detta bilde så de premierar vinnarna på i denna världen. Slik ska du vara en vinnare. När det du kan möta odödligheten med denna rättfärdighetskrans. Och den kan du få här ikväll. Den kan läggas om dig ikväll. Hvis man ska kunna ta Jesus på ordet. Och det är ju därför vi samlar här, är det inte det? För vi vill ta Jesus på ordet. Ja, Herre Jesus, vi tackar för att du står bak ditt ord. Och du stadfästar ditt ord. Slik att den som tror ditt ord, han ska också erfara, Herre, att det är sant. Att det är slik. Och Herre, de som inte vill tro det, de ska också erfara att det är slik. Att det är sant. Och Herre, vi ber om att du sänder oss de veckande ånd, slik att de döde idag, Herre, kan höra din röst, Herre, och bli väckte till liv, och bli fört över ifrån döden till livet. Att de inte ska vara med på den sista väckelsen, Herre, när de ska bli ropte ut ur sina graver, när de ska stå upp. Och så ska bli förte till dem. Herre Gud, vill du sjå i nåde till land och folk, vill du förbarma dig ännu en gång. Amen.